mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, son las 12:50 minutos. Herrera en COPE en la provincia de Ourense en este venres 2 de agosto. As portas unha fin de semana nas que vamos a ter moitas actividades gastronómicas, festivas, culturais, en fin, a provincia é un gran palco de música.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En Meteo Galicia está Xuel Cid. Xuel, muy boa tarde, ou bons días, en Danos Xantache. Que temos por diante, como venga fin de semana, Xuel?
Pois teremos unha fin de semana, unhas horas desta tarde, aí na comarca de Monterrey, de ceos moi despesados, e con temperaturas que andarán rondando os 33, 34 grados. Ventos moi frosos, prácticamente todas as xornadas de ceo totalmente despesado.
E no resto da provincia, como se presenta a fin de semana?
No resto da provincia, un tempo moi semellante, tenemos sí que o sábado e o domingo algunha neva, algunha nube baixa, especialmente nos valles do interior da provincia de Ourense, que iránse disipando e quedando unhas tardes de ceo despesado, e con temperaturas moito máis altas nos vales, que poderían incluso chegar os 35 graus, pero no resto da provincia temperaturas en torno entre os 25 a 32 graus.
Moitísimas gracias, Xoel, de Meteo Galicia, puntual información, como sempre, bo fin de semana.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Sin complicaciones, arestora en la autovía da Rías Baixas, no tenemos ninguna incidencia tanto en A52 como en la autovía que va a ir a la frontera con Portugal A75. Eso sí, nótase que estamos a las puertas una fin de semana con moito tráfico, no tenemos ninguna complicación. Lembren, hay varios carriles cortados por mor das obras de mantenimiento da propia autovía, sobre todo en el túnel da Canda y do Padornelo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Temos este fin de semana moitísimas citas festivas, culturais, gastronómicas, unha delas en Souteriño, nesta pequena aldea do Concello de Lanza, onde mañá se celebra durante todo o día unha nova edición do Carqueixa Rock. Foi en 2012 cando daquela asociación cultural que dirixe Ñaca puxo en marcha un certamen que este ano presenta pois un cartel, eu diría, de auténtico luxo. Ñaca, moi bons días.
Bons días, como andamos?
Luar na Lubre, os franceses Wendell, dende a Bretaña, en fin, que eu creo que é do miñorciño que le van destrendo a Laza estos anos, eh?
Bueno, por sí, a verdade é que sí. Eu pensome que en tema fol pode ser un dos mellores carteles que haxa a nivel provincial, sin duda ninguna, eh?
E como se consigue isto con unha parroquia tan pequena, con tan poucos recursos para poder convencer os franceses de Wendell ou a Luar na Lubre, que tamén aí parece que o Concello botou unha man, en todo caso, esforzo mayúsculo que faz, non?
Bueno, esto é a base de traballo, traballo e traballo, vale? Non é fácil, eh? Non é fácil chegar ao día, vir a disfrutar destes concertos, hai un traballo moi grande detrás, hai un traballo... o que máis nos botaba atrás é a burocracia, intentar acceder aos managers, lle comentas un pouco o proxecto que temos aquí no rural... un pouco é como que lle tocas a debilidade, entonces dicen, bueno, pues venga, vamos para aí. Entonces, un pouco isto é a idea para que o rural este vivo, un pouco a idea que temos.
Hai que decir que o evento Carqueixa Rock é totalmente de balde, que non se cobra entrada para asistir a ningún dos concertos, e é, Ñaca, máis que un festival, eu diría que é unha reivindicación da cultura lonxe das cidades, das grandes capitais, non? O rural tamén existe.
Correcto. Máis que nada, o acabas de dicir tú, isto era para que a xente en xeral vexa que no rural hai vida, que a xente veña ao rural e que vexa a calidad de vida que hai aquí, como vivimos aquí, non sei, é simplemente para que isto siga vivo.
Bueno, para los máis cativos, Ñaca, que temos aparte de música, entretemento, contacontos con Fran, que é unha maravilla? A ver, contame como vai ser o programa de mañán.
Bueno, pois a primeira hora, aí polas seis, que queirendes que fale de Fran? Fran, simplemente tiven que decirlle, Fran, tiño este proxecto, díceme, conta comigo para que necesites. Non me dixo nada máis. Aonte pola tarde estuvo aquí, para ver o sitio, para programar a actuación. Xa che digo, é un contacontos aparte de persona, como profesional, é un fora de serie. Bueno, estarei aquí cunha actuación de unha ouriña, ouriña é algo contando un conto e facendo un pouco a o que lle mola tanto. Despois xa de Fran estará Iseo, a Moura, tamén é outra amiga grande de Xunqueira Danvía, que tamén é unha contadora de contos en Celta, por decir algo. Bueno, pensome que entre os dous os cativos se van a estar bastante ocupados que de risas e de alegría e de na súa salsa, digamos.
Bueno, hai zona de acampada e tamén a boa gastronomía, hai un mercadiño e sobre todo que hai moita ganas de disfrutar deste noveno Carqueixa Rock Folk de Souteriño en Laza mañán dende primeira hora da tarde. Os concertos son a partir das 8:30, 9, non?
Sí, o primeiro será Nova Era, a banda de gaitas Nova Era de Verín, sobre as 8 abrirá ela o festival. Despois xa sobre as 9 Breo, un grupo coruñés tamén moi moi potente de folk, acto seguido sobre as 10:30 ou así, Luar na Lubre, tamén moi agradecidos a Luar na Lubre, a todo o conxunto en xeral. Sobre as 12:30 ou así, pois tocarán o Wendell. Para rematar, cando remate Wendell, aí polas dúas ou así, pois temos a Loita Amada. Tamén agradecidos de que pasen aquí unha velada grande con todos os veciños e con toda a xente que asista ao festival.
Pois a disfrutar deste Carqueixa Rock, Ñaca, por unhos días ten que aparcar a súa bicicleta, así que a centrarse nesta iniciativa. Unha aperta grande e enhorabuá polo traballo que facendes dende a Asociación Cultural que saca adiante este Carqueixa Rock Folk de Souteliño. Unha aperta grande e moi bons días.
Moitas gracias a todos. Y a todas.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
O Deportivo da Coruña enfrente esa mañana ao Estadio Municipal de Chaves, no Estadio Enxeneiro Branco Teixeira, o Chaves, o equipo que esta temporada vai a militar na Segunda Liga de Portugal. O encontro a partires das 7 hora española con precios moi populares. E o Barbadas arranca a súa andaina na Copa Federación, unha competición que ao longo plazo dá acceso á Copa do Rei. Un soño para os equipos participantes. O Barbadas inicia o que a fase galega visitando o Estradense nunha eliminatoria que se vai a celebrar a partido único. Os de Juanjo Vilachá pues teñen que enfrentarse a un equipo complicado. En caso de pasar de ronda, mediríanse o Arenteiro. Partido que se vai xugar hoxe na Estrada a partires das 9 da noite. E o Barcos comeza tamén a súa pretemporada por segundo ano consecutivo. Vai a militar na preferente en Galicia, agora chámese preferente futsal, donde intentará pois non pasar tantos apuros como os que tivo esta campaña para salvar a categoría. Ontes comezou o traballo en Calabagueiros, con Lino Estevez o fronte do plantel y con 7 xugadores: Sidi, que chega do Antela, Brian do Noia, Alex Vázquez do Somozas, Brian do Zamora B, Juanma Justo y Sergio Cuña do Barbadas, ademais do media punta Ariel Herrera, que chega cedido docente. Do primer amistoso dos valdorreses será vindiro día 8 ante o xuvenil da Ponferradina. Escoitas, Herrera en COPE.